Емануел Голдштайн. Теория и практика на олигархическия колективизъм. Глава 1. Невежеството е сила. През всички епохи, за които имаме писмени сведения, а вероятно още от края на неолита, в света е имало три типа хора. Висши, средни и ниши. Делили са се по различен признак и са носили неизброимо много имена, а относителният им брой, както и съотношението им едни към други, са се променяли с всяка епоха. Но основната структура на обществото винаги е оставала същата. Дори след дълбоки катаклизми и привидно необратими поврати, неизменно се е възстановявал същия модел, точно както жироскопът винаги се връща в изходно положение, независимо колко силно е бил тласнат в една или друга посока. Целите на тези групи са напълно несъвместими.
Нова победа на производствения фронт. Министерството на изобилието съобщава, че получените постъпления от продукцията на всички видове стоки за широко потребление през изминалата година са повишили жизненото равнище с над 20%. Тази сутрин в цяла Океания се състояха бурни, спонтанни манифестации. Работниците излязоха от фабрики и учреждения, за да преминат по улиците с развети знамена и да изразят своята благодарност към големия брат.
4 април 1984 година. С нощи в киното. Много хубав филм за кораб с бежанци. Стреляха по огромен дебел мъж, който се опитваше да избяга с плуване. Първо виждаш как пляска във водата като тюлен. После го виждаш през мерника на картежниците. След това е целият надупчен. Морето около него порозовява и така бързо потъва, сякаш се е напълнил с вода през дупките. Публиката лудо се смееше, когато потъна. После се вижда спасителна лодка с деца. И една възрастна жена седеше на носа с 3-годишно момче на ръце. Момченцето пищеше от страх и криеше главата си в гърдите, а тя през цялото време го прегръщаше. Сякаш си мислеше, че ръцете й могат да го спасят от куршумите. После дадоха прекрасен кадър на детска ръчичка, която се издига нагоре, 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 все по-нагоре. И от редовете на партийните членове се разнесоха ръкопляскания, много ръкопляскания, но една жена от местата за проли изведнъж започна да вдига врява и да крещи, че не трябвало да го показват пред децата, докато полицията не я изхвърли. Не вярвам нещо да ви се е случило. Кой го е грижа, какво казват пролите? Типична реакция на пролите. Те никога... Да, те никога... След първите 30 секунди не са необходими никакви преструвки. Като електрически ток, отвратителният екстаз на омразата преминава през цялата тълпа. Желанието да убиваш, да разбиваш лица с ковашки чук против волята ти. Омразата те превръща в безумец, който крещи в гримаслич. И тогава, като изтръгва от всички въздишка на облечение, противната блеща физиономия на еретика Голдштайн внезапно прелива в лицето на големия брат. С черни коси и устаци той излъчва сила и тайнствен покой. Той е така огромно, че изпълва целия екран. Големият брат те наблюдава. Големият брат е тук. Спасител мой, шепне с насъзрени очи древната руса жена до мен. Гебе, гебе, вау, ритмично започва да скандира тълпата. Гебе, гебе, гебе. Естествено, ти скандираш с останалите. Контролираш лицето си. Много е важно да контролираш лицето си. Защото и на една секунда, точно при прехода, когато очите могат да те изтъдат. Ето тогава срещнах погледа на О'Брайен.
самият член на мъдрото парт ядро.
Ще се срещнем там, където няма там.
Ще се срещнем там, където няма тъмнина. Гласът на сънищата ми. Неясния едър силует. Гласът на Обрен.
Долу, големия брат. Долу, големия брат. Долу, големия брат. Долу, големия брат. Долу, големия брат.
Те го знаеха. Още преди да го напиша в дневника. Винаги се го знае. Престъп мисълта не предполага смърт. Престъп мисълта е смърт. Вече съм покойник.
Часът е точно 7:15. Големият брат те наблюдава. Свободата е робство. Войната е мир. Невежеството е сила. Застанете пред телеекрана.
Групата на 30 годишните. Моля, заемете местата си за гимнастика. Застанете пред телеекраните. Свийте и протегнете ръце заедно с мен. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Хайде, другари, по-енергично. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А сега да видим кой може с ръце да докосне пръстите на краката си. Моля, другари, наведете се. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Смит. 6079. Уинстън Смит. Да, ти. Наведи се. По-силно. По-силно, моля. Можеш повече. Не се стараеш, Смит. По-силно, моля. Така е по-добре, другарю.
5 април 1984. На бъдещето или на миналото. На времето, когато мисълта ще е свободна. Когато хората ще се различават един от друг и няма да живеят в самота. На времето, когато истината ще съществува и направеното няма да може да бъде преправено. От епохата на монотонното еднообразие. От епохата на големия брат. От епохата на двумисълта. Привет.
Часът е точно 7:15. Големият брат те наблюдава. Свободата е робство. Войната е мир. Невежеството е сила. Застанете пред телеекрана.
Април 1984. На бъдещето или на миналото. На времето, когато мисълта ще е свободна. Когато хората ще се различават един от друг и няма да живеят в самота. На времето, когато истината ще съществува и направеното няма да може да бъде преправено. От епохата на монотонното еднообразие. От епохата на големия брат. От епохата на двумисълта. Привет. Или може би трябва да напиша на полицията на мисълта с другарски привет. Уинстън Смит.
А точно тебе търсих, Смит. Исках да те попитам дали не ти се намират случайно нощите за бръснене.
Не, нито едно. От 6 седмици съм с едно нощ.
Пак е хния. Ходи ли да гледаш обесването вчера?
Бях заед. Сигурно, ще го видя на кино.
Изобщо не е същото.
Следващия, моля. Не задържайте опашката.
Там тук телеекрана има свободна маса.
А, да. Е, как върви работата по речника?
Бавно. Даваме завършен вид на езика. Ти сигурно си мислиш, че главната ми работа е да измисляме нови думи. Не. Нищо подобно. Ние унищожаваме думи. Да, унищожаваме ги всеки ден с десетки, с стотици, хиляди. Кастрим езика до корен. Разбира се, най-много са излишните глаголи и прилагателни, но можем да се отървем и от стотици съществителни.
Някой ден Сайм ще бъде изпарен. Прекалено интелигентен, вижда прекалено ясно и говори прекалено разбираемо. Партията не обича такива хора. А някой ден той ще изчезне, изписано е на лицето му.
Знам, че не цениш истински много говора, Уинстън. Чел съм някои от нещата, които пишеш от време на време за Таймс. Не са лоши, но са преводи. Не схващаш красотата в унищожаването на думите. И думал ли ти някога на ум, че след 20 години няма да има нито едно човешко същество, което да разбере разговор като нашия?
Освен ако...
Пролите не са човешки същества. До 2050 година, може би и по-рано, стар говор ще е изчезнал напълно. Ще бъде унищожена цялата литература на миналото. Дори литературата на партията ще се промени. Нима може да има лозунг «Свободата е робство», когато понятието за свобода ще е унищожено. Целият процес на мислене ще бъде различен. Фактически няма да има мислене, както го разбираме сега.
Контролирай лицето си.
Правоверност.
Контролирай лицето си. Най-малко се преболи, може да ти даде. Нервен тик, несъзнателен, тревожен поглед, неоправдано, отвърчено.
Безсъзнателност.
Защо ме гледам на момиче от съседната маса? Не съм забелязал, кога е започнал да ме гледа. Да, доброволните доносници са по-опасни от истинските агенти. Контролирай лицето си. Април 1984. Беше преди 3 години. Случи се в късна вечер в тясна странична уличка близо до една от големите гари. Тя стоеше до някакъв вход под мъждива улична лампа. Лицето беше младо, много силно гримирано. Всъщност гримът ме привлече. Белотата му, така като маска и ярко-червените устни. Партийките никога не се гримират. На улицата нямаше жива душа, нямаше и телеекран. Тя каза $2, аз... През задния двор влязохме в приземна кухня. До стената имаше легло на масата лампа, която едва мъждееше. Тя се хвърли на леглото и веднага без никакво стъпление, така по най-долния и вулгарен начин вдигна полата си. Аз... Запалих лампата, когато я видях на светло. Когато я видях на светло, беше истинска старица, поне 50 годишна, но все едно, направи го. Ако има някаква надежда, тя е в пролит.
Мога ли да ви почерпя едно питие?
Лечи се, че си джентълмен. Бира. Пинта бира. Такива като тебе в партийна униформа много не се меркате с кръчните на пролите.
Сигурно сте свидетел на големи промени от времето на вашата младост.
Когато бях млад, светлата бира, викахме му пиво, беше 4 пенса пинтата. Това беше преди войната, разбира се.
С коя война?
Всички войни. Айде едно на здраве за тебе.
Много по-възрастна сте от мен. Наверно сте били изрял мъж още преди аз да съм се родил. Спомнете си живота от дните преди революцията. Знаете ли, хората на моята възраст всъщност нищо не знаят за това време. Чели сме, че имало жестока експлоатация, несправедливост, мизерия. В същото време някои хора, то няколко хиляди само, наричали ги капиталисти, притежавали всичко, което можело да се притежава. Живеели в огромни, разкошни къщи с по 30 слуги, возили се в автомобили и карали карети, пили шампанско, носили цилиндри.
Цилиндри? Де се сети да споменеш за тях? За последен път носих цилиндър на погребението на снаха си. А то беше... Да, те не мога да ти кажа, ама има 50 години от тогас. Естествено, тях го взял под найем.
Не искам да кажа, че тези капиталисти били господари на всичко. Всеки капиталист вървял с цяла своя свита лакей, които...
Лакей? Лакей? От кога не съм чувал тая дума? Лакей? Сещам се, как беше някога, преди сумът и време. Ходих понякога неделя след обед в Хайд парк, да ги чуя какво говорят. Имаше един... Не мога ти каза как се викаше, ама страшен беше. Хич не си поплюваше. Лакей! И викаше. Лакей! На буржуазията! Подлоги на управляващата класа! Паразити! И те им викаше. И хиени! Точно тъй! Хиени! Нали разбираш? Говореше за лейбористката партия.
Хайсти април 1984. Наверно да си луд означава да си в малцинство от един човек. Но не мислата, че съм луд, е най-страшното. А че може би те справи. В края на краища, откъде знаем, че 2 и 2 прави 4. Или че съществува земното притегляне, или че миналото наистина е съществувало.
Да се срещнем там, където няма да мира.
Познахо и още от улицата. Вие сте господинът, който купи унази тетрадка дневник, нали? С какво мога да ви услужа? Или просто искате да поразгледате, а?
Не, минавах от тук. Не търся нищо определено.
Знаете ли, на горния етаж държа стая, която може да ви се стори интересна. Няма много неща в нея. Само някои мебели. Вървете след мен. Още малко. Ето. Жена ми живееше тук преди да умре. Махагоновото легло е красиво. Ако успеете да почистите дървениците...
Нямате ли кран?
Подобни неща никога не съм имал. Прекалено са скъпи. Ако се интересувате от старинни гравюри...
Виждал съм тази сграда. Да, сега е полуразрушена. Намира се по средата на улицата. Срещу министерството наистина.
Точно така. На времето беше църква. Казваше се Свети Климент Датски. Лимоните и портокалите на Свети Климент пеят камбаните.
Какво е това?
Ами, стихотворение. Стихотворение, което знаех като момче. Не помня как е по-нататък, но си спомням. Спомням си как свършва. Ето я свеща да ти свети в тамата. Ето го палача да ти отсече главата. Беше игра. Децата държат ръцете си като тунел, от който минаваш. И щом стигна до ето го палача да ти отсече главата, свалят ръце и те хващат. Изреждаха се имена на църкви. Имената на по-големите църкви в Лондон.
май 1984. Лудост, лудост, съзнателна, с нищо неоправдана, самоубийствена лудост. От всички престъпления, които може да извърши един партиен член, това най-трудно може да се скрие. Мистер Чарингтън нямаше нищо против да даде стаята под нея. Нито пък ми се видя възмутен или прекалено любопитен, когато стана ясно, че искам заради любовна връзка.
Тази картина там.
А, това е черква или... Или поне е било Свети Климент Датски. А, господи, лимоните и портокалите на Свети Климент, пеят камбаните.
Грош ми дай, слушай Свети Мартин и много не знай.
Шо, къде го знаеш?
От дядо. Обаче изпариха го, когато бях на 8 години. Чуде се, какво е това лимон?
Я да се махаш от тук. Сега така.
Какво е това?
Видя го да си подава. Гадния носи спът ламперията. И там точно има дупка. Здравата се оплаши. Па и него го оплаши.
В тази стая?
Насякъде са плъзнали. Знаеш ли, плъзнали са даже в кухнята му в общежитието. Някои квартали в Лондон направо гъмжат от тях. Знаеш ли, че нападат дори деца? Да, наистина. Има улици, където жените не смеят да оставят бебетата си сами, дори за 2 минути. Огромни кафяви плъхове ги нападат. А най-страшното е, че тези гадини винаги... Миличек, ама ти съвсем си пребледнял. Ей, какво има? Повдига ли ти се от тях?
Няма нищо по-ужасно на света. Извинявай, няма нищо. Просто не пена съм плакове. 10 юни 1984 година. Най-после се случи. Сега ми се струва, че съм го чакал цял живот. Вървях по дългия коридор на министерството, някой вървеше зад мен. Спрях се и се обърнах. Беше оправен.
Надявах се да ми се отдаде възможност да разговарям за вас. Онзи ден четох вашата статия на Нов говор в Таймс. Доколкото разбирам, проявявате научен интерес към Нов говор?
Не, само любителски. Аз никога не съм се занимавал с практическото изграждане на езика.
Пишете на него много изискано. Всъщност, исках да ви кажа, че забелязах в статията ви две думи, които вече са излезли от употреба, но съвсем скоро. Попадало ли ви е десетото издание на речника по нов говор?
Не знаех, че вече излязло.
Доколкото знам, ще излезе след няколко месеца, но вече са раздадени сигналните броеве. Аз имам един. Може би ще ви е интересно да го погледнете.
О, да, мога.
Някои от новите разработки са доста любопитни. Дайте да помислим дали да не ви го изпратя. Опасявам се, че постоянно забравям такива неща. Може би, когато ви е удобно, да минете да го вземете. Почакайте, ще ви дам адреса си. Вечер обикновено съм си у дома.
Господин О'Брайен, ние дойдохме тук, защото... Защото...
Аз ли да започна или вие?
Не, аз ще започна. Ние дойдохме тук, защото... Защото смятаме, че съществува някакво заклятие. Някаква тайна организация, която се бори срещу партията и вие участвате в нея. Ние сме врагове на партията. Не вярваме в принципите на Ангсоц. Ние сме престъпмислители. Освен това сме прелюбодейци. Казваме ви всичко това, защото искаме да се... Оставим във ваши ръце. Ако искате да се злепоставим и по друг начин, ние сме готови сме. Да, готови сме.
Това е вино. Сигурно сте чели за него в книгите. Разбира се, то почти не достига до парт периферията. Струва ми се уместно да започнем с наздравица. За нашия ръководител. За Емануел Голдштайн.
Значи има такъв човек Голдштайн?
Да. Има такъв човек и е жив. Но къде живее, не знае.
А, със заклятието. Организацията. Съществува ли? Не е ли просто... И смислица на полицията на мисълта.
Съществува, наричаме братството. Никога няма да научите нещо повече за братството, освен това, че го има и вие членувате в него. Ще получавате заповеди и ще ги изпълнявате без да питате защо. По-късно ще ви изпратя една книга, за да разберете същността на обществото, в което живеем. Книгата на Голдштайн. След като я прочетете, вие ще станете пълноправни членове на братството. Но никога няма да научите нещо повече за него. Когато накрая ви хванат, ще си признаете, това е неизбежно, но няма да имате много за признаване. Братството не може да бъде унищожавано, защото не е организация в обикновения смисъл на думата. Нищо не го обединява, освен една идея. И тя е непобедим. Известно време ще работите, ще ви хванат, ще си признаете и тогава ще умрете. Ние сме покойници. Напълно е изключено да настъпи някаква осезаема промяна, докато сме живи. Можем само лека по лека да разширяваме сферата на здравия разум. За какво да пием този път? За човечеството. За бъдещето.
За миналото.
За миналото е по-важно. Време е да тръгваме. Пак ще се срещнем.
Там, където няма тъмнина.
Ако изобщо се срещнем.
Там, където няма тъмнина.
Там, където няма тъмнина.
Гладна съм. Хайде да си сварим още малко кафе, а?
Джулия, това е книгата. Длъжни сме да я прочетем. Ти също. Всички членове на братството са длъжни да я прочитат.
Добре, добре, добре. Ти чети на глас. И междувременно ще ми обясняваш. Нали?
Да, след революционния период от 50-те и 60-те години обществото се прегрупира, както винаги, на висши, средни и ниши. Винаги се е смятало, че социализмът ще настъпи веднага след като бъде експроприирана класата на капиталистите. А без съмнение, капиталистите бяха експроприирани. Ангсот, с който израснал предишното социалистическо движение и наследи неговата фразеология всъщност, изпълни главната точка в социалистическата програма. Джулия! Ей!
Помниш ли Дрозда? Дрозда, който ни пееше в този първи ден, в края на горичката.
Той не пееше за нас. Той пееше за своя удоволствие. Но дори не и за това. Просто пееше.
Да.
Да. Ние сме покойници.
Ние сме покойници.
Вие сте покойници.
Зад картината.
Точно така. Зад картината има телекран. Останете по местата си. Не мърдайте, докато не ви заповядат. Сега ви виждаме.
Не знам. Мисля, че е време да се спокоя.
Ето я свеща. Да ти свети в тамата. Ето ти палача, да ти отсече главата.
Това е мистер Чарингтън.
О'Брайен.
Ти го знаеше, Уинстън. Не се заблуждавай. Ти го знаеше, винаги си го знаел. Сега те боли. Страхуваш се, че всеки миг нещо в теб ще се скъса. Най-много се страхуваш от това, да не е гръбнакът ти. Много ясно си представяш как се пръска и от прешлените ти се развива гръбначният мозък. Това си представяш, нали, Уинстън? Сега погледни този циферблат. Това беше 40. Както виждаш, деленията стигат до 100. Ще запомниш ли, ако обичаш, че по време на разговора ни от мен зависи кога и до каква степен да ти причине болка? Знаеш ли къде се намираш, Уинстън?
В Министерството на любовта.
Как смяташ, защо прибираме хората тук?
За те ги накара да си признае.
Не. Не. Не заради това. Опитай пак.
За да не ги накажете.
Не. Да ти кажа ли, защо те прибрахме тук? За да те излекуваме. Да ти върнем разсъдък. Изобщо не ни интересуват глупавите ти престъпления. Интересуват ни единствено мислите. Ние не ликвидираме нашите врагове, ние ги превъзпитаваме. Разбираш ли какво искам да кажа, Уинстън? Сега ще ти дам един пример. С коя сила в момента воюва океани?
Когато ме арестуваха, океани воюваше Систазия.
Систазия?
Да.
Добре. Океания винаги е воювала с Истазия. Моля те, Уинстън, истината, твоята истина, кажи ми какво мислиш, че си спомняш.
Спомням си, че само една седмица преди да ме арестуват, ние изобщо не воювахме. Систазия воювахме с Евразия. Така беше 4 години.
А преди това?
Партията има лозунг, който засяга контрола върху миналото. Кажи го, ако обичаш.
Който контролира миналото, контролира бъдещето. Който контролира настоящето, контролира миналото.
Ти смяташ ли, Уинстън, че миналото действително съществува? Слаб си. Слаб си в метафизиката. Съществува ли то конкретно в пространството? Има ли свят от твърди предмети, където миналото да съществува?
Не!
Къде тогава е твоето минало?
Документ!
Записано е и в съзнанието. В спомените на хората.
Добре тогава. Партията контролира всичко. Документи, а също и всички спомени. Не е ли така?
Моите не сте контролирали.
Напротив, ти не си ги контролирал. Затова си тук. Спомниш ли си, че в дневника си беше написал «Свобода е свободата да кажеш, че 2 и 2 е равно на 4».
Да, да.
Колко пръста съм вдигнал, Уинстън?
4.
Колко са пръстите, Уинстън?
4. Спри! Спри! Как може да продължавам? 4, 5, 5!
Не, Уинстън. Безполезно е. Така, ти лъжеш. Ти все още мислиш, че са 4. Колко са пръстите, моля?
4, 5, 4. Колкото искам. Само спра... Спрете, Бог!
Бавно възприемаш, Уинстън. Какво искаш да ме убедиш, че виждаш 5? Или наистина ги виждаш?
Не, наистина. Таки видя.
Добре. Сега няма да боли. Не си отделяй очите от моите. Коя страна воюва Океания?
Не помня.
Океания воюва с Истазия, сега спомниш ли си?
Да.
Океания винаги е воювала с Истазия, спомниш ли си това?
Да.
Преди малко ти показах пръстите на ръката си. Ти видя 5 пръста, спомниш ли си?
Да.
Показвам ти 5 пръста. Виждаш ли 5 пръста?
Да.
А, както виждаш, това поне е възможно. Пълното ти възстановяване ще премине през 3 етапа. Научаване, осмислене и приемане. Време е да излезеш във 2-ри етап. Спомниш ли си как написа в дневника си? Разбирам как, не разбирам защо. Чел си книгата на Голштайн или поне част от нея. Научи ли нещо повече от това, което вече знаеш?
Как вие ли сте, чели?
Аз се написах.
Вярно ли е това, което пише в нея?
Описанието, да. А програмата, която издига, тя е пълна безмислица. Господството на партията е вечно. Нека това бъде изходната точка на твоите размисли. А сега да се върнем на твоето защо. Хайде, кажи. Защо Ние искаме властта.
Вие ни управлявате за наше собствено добро. Вие смятате, че човешките същества не са способни да се управляват сами. И затова...
Не би трябвало да говориш подобни неща. Сега ще ти кажа отговора на моя въпрос. Партията се стреми към властта единствено за собствена изгода. Различаваме се от всички останали олигархи от миналото по това, че го знаем. Никой не взема властта с намерение да отстъпи. Властта не е средство, тя е цел. Диктатурата не се установява, за да се защити революцията. Революцията се прави, за да се установи диктатура. Целта на гоненията са самите гонения. Сега започваш ли да разбираш?
Да.
Мислиш си, че лицето ми е старо и уморено. Мислиш си, че говоря за власт, а не съм в състояние дори да предотвратя стареенето на собствената си плът. Властта над материята е без значение. Нашият контрол над материята вече е абсолютен.
Вие дори не контролирате климата или закона за земното притегляне, а болестите, болката, смъртта.
Ние контролираме материята, защото контролираме съзнанието. Постепенно ще разбереш, Уинстън. Няма нещо, което да не е по силите ни. Ако поискам, могат да се понеса в въздуха като сапунено мехурче. Аз не го искам, защото партията не го иска. Природните закони ги създаваме ние.
Вие не сте други господари на тази планета ми, Евразия и Стазия. Още не сте ги покорили, нали?
Не разбираш. Няма значение. Ще ги покорим, когато сметнем за необходимо. Ако не ги покорим, можем да забравим за тяхното съществуване. Но това е нещо друго. Истинската власт, властта, за която трябва да се борим денонощно, е властта над хората, а не над предметите. Уинстън, как един човек упражнява властта си над друг?
Като го накара да страда.
Точно така, като го накара да страда. Подчинението не е достатъчно. Как можеш да си сигурен, че той се подчинява на твоята воля, а не на собствената си, ако не страда? Започваш ли сега да разбираш какъв свят строим? Ако искаш да си представиш бъдещето, представи си ботуш, който смазва човешко лице. Завинаги. Лицето винаги ще е там, за да бъде смазано. Драмата, която изиграх с теб, ще се повтаря многократно. Поколение след поколение. И винаги в по-изтънчени форми. Винаги в нашите ръце ще се гърчи еретикът. Сломен, презрян и накрая напълно разкаян, спасен от себе си по собствена воля, пълзящ в краката ни. Такъв свят строим, Уинстън. Свят на победа след победа. Тържество след тържество. И след тържеството безкрайно изопване. Изопване нерва на властта.
Вие няма да можете. Вие няма да можете да създадете такъв свят. То е илюзия. Не е възможно.
Защо?
Не е възможно да се създаде цивилизация, основана върху страха, омразата и жестокостта. Просто тя няма да просъществува.
Защо не?
Няма да бъде жизнена. Ще се разпадне, ще се самоубие.
Глупости. ти живееш с впечатлението, че омразата е по-източнителна от любовта. Защо трябва да е така?
Не знаю. Не ме интересува. Някак ще се провалите. Нещо ще ви победи. Живота ще ви победи.
Виждаш ли някакъв признак това да става? Или някаква причина, поради която да не стане?
Не знам. Аз го вярвам. Да, зная, че няма да успеете. Съществува нещо във Вселената. Някакъв принцип, който никога няма да надвиете.
Вярваш ли в Господ, Уинстън?
Не!
Какъв е тогава този принцип, който ще ни победи?
Да. Човешкият дух.
Смяташ ли себе си за човек? Стани от леглото.
Съвлечи се. Застани между крилата на огледалото. Така ще се видиш как изглеждаш и отстрани. Ти си мислеше, че лицето ми е лице на член на партия Дрот. Изглежда остаряло и похабено. Какво мислиш за собственото си лице, Уинстън? За отвратителната мръсотия по тялото ти? Знаеш ли, че откакто си тук, си отслабнал с 25 килограма? Дори косата ти пада на кичури. Погледни, Уинстън! Виждаш ли се, Уинстън? Така изглежда последния човек!
Вие го направихте.
Ние те победихме, Уинстън. И разумът ти е в същото състояние. Можеш ли да се сетиш за едно единствено унижение, на което да не си бил подложен?
Не съм предал Джулия.
А, да. Това е съвършено вярно. Ти не предаде Джулия. Ти не предаде Джулия, въпреки че ни разказа всичко, което знаеш за нея.
Кажете ми, кога ще ме разстрелят?
Може и да не е скоро. Ти си труден случай, Уинстън. Не губи надежда. Рано или късно всеки оздравява. Ще застрелям и теб.
Предполагам. Не знам коя дата. Разрешиха ми да пиша в дневника. Свободата е робство. 2 и 2 правят 5. Бог и власт. Партията казва, че земята е плоска. Ако той мисли, че се носи над пода като сапунен мехур, и ако същевременно и аз мисля, че го виждам да се носи, значи наистина се носи. Партията казва, че ледът е по-тежък от водата. Те винаги стрелят в тила. Винаги отзад и винаги без предупреждение, когато най-малко очакваш. Джулия, скъпа моя Джулия, винаги стрелят в тила, докато вървиш по дългия коридор.
Винаги в тила.
10 секунди би трябвало да са достатъчни. 10 секунди, в които маскировката ще падне, за да изгърмят акумулаторите на омразата. Омраза, която те изпълва като огромен бушуващ пламък. И почти в същия миг, прекалено късно или прекалено рано, ще изкочи куршумът. Ще са пръснали мозъкът ми, преди да успеят да го обсебят. Ще са простреляли собственото си съвършенство. Свобода. Това значи да умреш, мразейки.
Уинстън Смит, стигнахме до последния етап от твоето превъзпитание. В тази стая се намира най-ужасното нещо на света. Най-ужасното нещо на света е различно за различните хора. За някои е нещо съвсем обикновено, дори не смъртоносно. За теб, Уинстън, най-ужасното нещо на света са плъховете.
Не, не, няма да го направите. Няма. Не, това не е възможно.
Спомняш си кошмарите, които сънуваше като момче, Уинстън? Пред теб се изправяше стена от мрак, а в ушите ти кънтеше рев. Имаше нещо ужасно от другата страна на стената. Ти знаеше, че знаеш какво е то. Но не смееш да си го признаеш. От другата страна на стената имаше плъхове.
Обра, знаете, че това не е необходимо. Какво искат от мен?
Плъхът е месояден, въпреки че е гризач. Това ти е известно, Уинстън. Сигурно си чувал какво става в по-бедните квартали. Има улици, където жените не смеят да оставят бебетата си сами дори на минути.
Какво искате да направя? Какво да направя, след като не знам аз какво?
Натиснах първия лист. Разбираш конструкцията на кафеза. Маската ще обхване главата ти, така че няма да остави непокрито място. Когато натисна и другият лост, вратата на кафеза ще се вдигне. Виждал ли си плъх да скача във въздуха? Понякога първо се хвърлят на очите. Понякога изгризват бузите да стигнат до език. Това наказание често се е прилагало в Китай отдавна, по времето на императорите.
Направете го на Джулия! Направете го на Джулия! Не на мен! На Джулия!
Заповядайте, господин Смит. Както винаги двоен джин с чесън, нали?
От сутринта предават маршове. Сигурно ще има извънреден бюлетин на Министерството на мира.
Новините от Африканския фронт са изключително тревожни. Евразийците напредват с огромна бързина. В обедния бюлетин не се споменаваше определен район, но се говори, че бойните действия се водят вече в устието на река Конго.
Но това означава, че е застрашен Бразавил. Разбирате ли какво означава това?
Да ви донеса ли новия брой с шахматните задачи?
Не, благодаря. Предпочитам да се заема с дневника си.
Предупреждаваме ви да очаквате важно съобщение в 15:30. 15:30. Изключително важно съобщение. Внимавайте да не го пропуснете. 15:30.
12 декември 1984 година. Положението на фронта изглежда изключително тревожно. Защо не намерят начин да ги обкръжим, трябва да се действа светкавично. Очи намериш отвратително. Защо не слагат чесън? След всяка глътка ми се струва по-противно, вместо да е обратното. Може би пия прекалено много джин. Изглежда никой не се интересува какво вършим. Имат ми доверие. Значи много рядко ме преследват лъжливи спомени. Те не са значение. Стига човек да ги преценява правилно. О, бюлетина.
Победа. Когато започват с фанфари, това винаги означава победа.
Невероятна стратегическа маневра. Съвършена координация. Пълен разгром. Половин милион пленници. Пълна деморализация. Контрол на цяла Африка. Доближаване на войната до обозримия и край. Победа най-голямата победа на човешката история!
Победа! Победа!
Господи си, вие плачете.
Цели 40 години бяха необходими, за да видя истински това лице, да разбера каква усмивка се крие под черните мустаци. Ох, жестоко! Излишно недоразумение. Отвърто главо, своеволно изгнание от любящата град. Да, плача. Плача от щастие. Защото борбата свърши.
Радиоколекция слушахте романа на Джордж Оруел 1984. Драматизация Инна Вълчанова. В ролите Ивайло Герасков, Веселин Мезеклиев, Катя Иванова, Вълчо Камарашев, Димитър Иванов, Сава Пиперов, Вера Стефанова, Валентин Николов и Атанас Атанасов. Звукорежисьор Зоя Стефанова, звукооператор Пепа Миланова, звукови ефекти Силвия Гочева, музикално оформление Пламен Петров, режисьор Емил Манасиев.